Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi sesuo Regina Edita Teresiutė iš Šiluvos. Ji priklauso Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai. Garbė Jėzui Kristui.
Param jūs amen.
Šiandien kalbėsime apie piligriminės keliones iš įvairiausių kampelių į Šiluvą, kurie tęsiasi jau tikrai ne vieną dešimtmetį metų turbūt. Kokie jūsų prisiminimai, atminimai ir kodėl vyksta žmonės į Šiluvą iš įvairiausių kampelių?
Turbūt piligriminės kelionės tai tikrai prasidėjo ne sovietmečių, ne dabar jau laisvės laikais, bet prasidėjo gana seniai. Ir Mažvydas jau skundžiasi, kad jo net parapijiečiai keliauja iš Tilžės, keliauja iš ano krašto, už Nemunės ir plaukia laivelis, plaukia kažkokiu tai būdu, persikelia per Nemuną, ir keliauja pėsti į Šiluvą. Tai jau buvo savotiška piligrimystė tada. Sovietmečių mes niekada nesakydavom piligriminis žygis, niekada nesakydavom piligrimai.
O kaip eisena. Sakydavot? Eisena?
Eisena. Eisena į Šiluvą. Žygis į Šiluvą. Žygiuosim į Šiluvą. Nes piligrimystė ta atsirado jau šitos nepriklausomos Lietuvos pradžioj, kada pradėjom daryti piligriminės keliones ruošti ir į Šventąją Žemę, ir į Romą, ir į kitas vietas piligriminės Liurdą. Tai va tada jau šitas žodis kažkaip toks buvo kaip naujas, kaip naujadaras piligrimai. O taip tai būdavo žygis. Aš turbūt pirmą kartą į Šiluvą keliavau pėsčia dar vaikystėj, nes buvo mama gana tikinti ir mus pastoviai veždavosi. Iš Tytuvėnų eidavom pėsti, o jau tokia kaip piligriminis tas žygis toks, tai man atminty prasidėjo jau 75 metais, dar būnant mokiniai. Mus pakvietė Mečislavas Jurevičius ir Šiaulių Eucharistijos bičiuliai ir keliavom jau gana nemažas būrys, apie 500 žmonių. Iš Tytuvėnų į Šiluvą ta žygis buvo. Vėliau tęsėsi. Aišku, sukilo saugumo pareigūnai, visi darbuotojai, milicijos darbuotojai, nes buvo teigiama, kad jokių stebuklų nėra, jokių šventų vietų praktiškai nėra. Tuo labiau, kad jaunimas yra netikintis jau. Taigi šitai meto auklėje bedieviška ta dvasia jaunimą mokyklose ir studentus. O kelionėse, tuose piligriminėse kelionėse daugiausiai vis tik tais dalyvaudavo jaunimo. Taip maždaug nuo 14-13 metų iki 30 metų va, tas tarpas tai sudarė pagrindą.
O kiek trukdavo kelionė? Kiek maždaug?
Iš Tytuvėnų tai nedaug, tai keletą valandų. Susirinkom pirmą kartą va, šventoriui ir buvo paskelbta gemos mūsų sesės, mūsų kongregacijos sesės intencija ta, kad mes melsimės už Lietuvą, už Lietuvos atgimimą, aišku, dar neįvardinant tokią už laisvę, tik širdytai turint, kad mes meldžiamės už laisvę. 75 metais dar apie tai niekas nesvajojo, niekas negalvojo, kad čia Lietuva laisva. Žinoma, visuomet ir aš pati, ir daugelis mano draugų, bičiulių, visi mes tikėjom, kad Lietuva bus laisva. Ir to troškom, ir ta intencija melsdavomis. Bet jeigu taip jau oficialiai būdavo paskelbiama už Lietuvos blaivybę, jaunimo blaivybę, dorą, kad būtų jaunimas blaivus, skaistus jaunimas būtų. Ir va ta intencija, kalbėdami rožinį, gėdodami Marijai giesmės, keletą valandų iš Tytuvėnų į Šiluvą keliaudavo maldininkai.
Tai vis tiek būdavo kažkoks vedlys, ar ne, kuris tą visą procesiją.
Matot, čia šitą kelionę prasidėjo Eucharistijos bičiulių ir ypatingai sesės Gemos Tanelytės tokių. Tiesiog maldoj jinai meldėsi, ką Viešpats norėtų, ką Marija norėtų, kad mes padarytumėm jo sūnaus garbei. Ir jinai išgirdo tarsi sąžiniai, tarsi savo širdeliai, išgirdo tą kvietimą, ateikit pas mane kalbėdami rožinį į Šiluvą. Ir Eucharistijos bičiuliai organizavo visą šitą. Visas tas kelionės iki pat 81 metų.
O kaip jūs susižinodavot, kad yra žygis?
O sužinoti, ir... tai, žinot, pats geriausias būdas yra iš lūpų į lūpas. Kadangi kiekvienam mieste atsirado Eucharistijos bičiulių būreliai šitie, vadovai buvo jau ir viens kitam praneždavom. Tiesiog telefonu nekalbėsi šito. Tai pirmaisiais metais niekas netikėjo. 75 metais niekas netikėjo, kad čia kažkas gali būti. O žmonės plaukdavo į atlaidus visuomet, suplaukdavo, dabar kažkaip labai, labai sumažėję yra.
Sovietmečių
neturėjo mašinų, neturėjo priemonių, be žmonių būdavo minios Šiluvoj.
Tas visas žmonių būrys, ar ne, jis nueina į Šiluvą, tuomet vyksta kas?
Kalbėdami rožinį, ta atgailos tokia intencija ir dalyvauja šventose mišiose. Bet daugiausiai būdavo rūpjūčio paskutinį sekmadienį, kadangi, matot, dar rūpjūtis yra atostogos studentams, atostogos moksleiviams, atostogos daugelis ir dirbančių žmonių, tai būdavo rūpjūčio pabaigoje visuomet. Prieš atlaidus, o Šiluvos atlaidai prasidėdavo rugsėjo 8 dieną.
Tai mišios ir tada visas tas būry žmonių susirenka ir
meldžiasi
atgal.
Dalyvauja šventose mišiose ir įsiskirsto. Pabendrauja, aišku, pasikalba, visi pamato vieni kitus, suvažiuoja iš įvairių miestų. Tai buvo toks nuvat sambūris.
Bet jau nebegrįžta tuo pačiu būriu atgal. Įsiskirsto, ar ne? Jau
taip, tame. Įsiskirsto.
O kaip jūs prisimenate, koks buvo tas pirmasis žygis, kai sakėte, kad... Dar mažytė buvote, mamytė vedėsi.
Su mama ėjom ir, žinokit, nu, mes labai pavargom. Aišku, nuovargis tas. Bet kadangi mūsų mama mokė visuomet tokio aukos, tos dvasios, vat, pavyzdžiui, įsipjaudavo į pirštą.
Taip.
Vaikeliai aukokitų sielos skaistyklas. Už sielos skaistyklai. Ne teologija kažkokia, ne kažkokias kursus baigusi, tikybos kokia mokytoja. Paprasta moteriškė jau tada mums sakydavo visą laiką, kad kiekvienas skausmas, kad būtų paukotas.
Ar suprastavo čia frazę?
Iš pradžių gal ir ne, bet sakydavo mūsų sielas skaistyklas. Jeigu mama taip sako, tai vadinasi, taip reikia daryti.
Ar dabar mokinate šitaip kitus?
Žinokit, dabar jau, kadangi aš baigus vat, ir teologijos jau studijas, ir va daugiau, ir vienolinė, ir novicijatą praėjus viską, tai ypatingai kunigas Zdebskis labai gražiai apie tai kalbėdavo, kad yra kenčia ir šetonas, bet šetono kančia yra visiškai kitokia.
O kokia?
Šetonas kenčia beprasmiškai. Kristus paukojo, savo kančią atpirko žmoniją. Ir vat, kad kiekviena mano kančia būtų sujungta su Jėzaus kryžiaus kančia. Net vat iš jaunystės, kadangi teko dirbti pas kunigą Zdebskį, tai net tiesiog žodžiais, Viešpatie duok jėgų, kas bus sunku mano gyvenime priimti taip kaip tu ant kryžiaus, kaip pelnytą bausmę už savo, už viso pasaulio nuodėmes, už nusidėjėlių nuodėmes, kaip pelnytą bausmę. Kaip atlyginimą už tavo meilės paniekinimus.
O kaip pasukote vienuolystėn?
Na, aš į vienuolyną įstojau gana anksti.
Keliarių.
Man buvo turbūt 14. Dar pagal visus įstatymus tik nuo 18 priimdavo. Aš įstojau į apvaizdos kongregaciją pirmiausiai. Ir atvažiavo į Kelmę kunigas, kuris buvo vienuolis pats, Marijonas, kunigas Budrikis Albinas. ir jo šeimininkė buvo būtent tos kongregacijos sesuo. Mane nusivežė į rekolekcijas. Aišku, vėl Eucharistijos bičiuliai, jau Eucharistijos bičiuliai tapom, tokia vat, organizacija graži, niekur nerašyta, be jokių įstatymų ypatingų. Turėjo savo, aišku, nuostatas. Mes kaip Eucharistijos bičiuliai turėdavom 15 minučių adoracijos kiekvieną dieną, maldos laiką, bet kur, bet nebūtinai ten kažkur tai. Bėgant į mokyklą, iš mokyklos galima melstis bažnyčioj ir kitas dalykas, mama nuo pat mažų dienų mus mokė katalikiškai. Auklėjo vežėsi į bažnyčią, pirmasis prisiminimas, kaip važiuodavom į bažnyčią.
O kaip jį pati reagavo, kai pasakėte, kad na, mamyt, pasirinkau?
Žinokit, kadangi buvo sovietmetis ir mūsų kongregacija įkurta sovietmečiu 47 metais, jezuito tėvo Masilionio, buvo sovietmetis. Kuo mažiau žinosi, tuo mažiau išduosi buvo toksai. Ir mama labai mažai ką žinojo apie tai. Tik visuomet sakydavo, vaikai būkit geri.
Kaip gražu.
Ir mes vat, išvažiavom, susitikom su Eucharistijos bičiuliai, susitikom paskui su Eucharistietėmis, susitikau ir viskas savaime. Visas tas mažų dienų, ta mažų dienų patirtis bažnyčiai, patirtis su kunigais, vienuoliais. Kiti ten pasakojo, vat, aš atsiverčiau kažkaip tai, ar ten kažkaip mane specialiai Jėzus pakvietė. Aš to nepasakyčiau. Tikrai to nepasakyčiau, nes viskas automatiškai vyko.
Nuo pat pirmos piligrimystės.
Taip.
Nuo pat pirmojo žygio. O grįžtant prie žygių, tai eidavote kasmet pati į...
Taip, aš pirmasis tas žygis buvo 75 metais ir visus iki 80 metų visus dalyvavau pati. Skaičius augo, jeigu pirmaisiais metais buvo apie 500, tai jau antrais, trečiais metais 700-800. Ir prisimenu, kada jau 79 metais vadžygis buvo, jau dalyvavo kunigas Kastytis Kirkšikaitis, dabar jau yra amžinos atminties, miręs jau. Paskui buvo išvažiavęs į Baltarusiją kaip misionierius. O 80 metais dalyvavo jau du kunigai, kunigas Debskis ir kunigas Daknevičius, taip pat abudo amžinybėj pas viešpatį atlieka piligrimystę. Ir kas va skiriasi, 80 metais jau buvo gema pasodinta, gema Stanelytės jau buvo pasodinta už eiseno organizavimą, buvo pasodinta į kalėjimą.
O gal galite Marijos radijo klausytojams pristatyti, papasakot daugiau keletą žodžių sakinių apie gemą Stanelytę?
Gema Stanelytė buvo Eucharistinio Jėzaus sesuo, vat ji ir maldoj išgirdo tą kvietimą, būtent tą tokį kvietimą, ateikit pas mane kalbėdami rožinį. Jie Eucharistijos bičiulių įkūrėja, gal ne kartą aš jau pasakojau truputėlį apie ją ir dabar dar gyva yra čia Kaune. Dubužinčio gatvėje ten vienolyno pastatas yra, jinai ten, bet jau yra akla ir meldžiasi tik tais savo kančia ir savo tokia vat.
Supratau. O kaip valdžia bandė riboti ir kontroliuoti šias eisenas?
O, tai čia, žinok, labai didelis dalykas. Ir gaudydavo, ir milicijos prikviesdavo, ir bandydavo sustabdyti. Nu, bet ką tu tokia minė gali sustabdyti?
O ką darydavot?
700-800, eina visi kaip voro, žinai, kaip kareivių rikiuotė, įsirikiavę po 4. Nu, ką tu gali sustabdyti? Nu, nešaudysi. Bet ir autobusai būdavo nuimami. Tekdavo net, pavyzdžiui, kitiems iš Raseinių į kitytų vienu pėstute pasiek pirmiausiai tą vietą, kur melsimės, kur jau pradėsim žygį, ar iš kokios kelmės. Nes ir autobusus nuiminėdavo, ir darbovietėse kviesdavo to žmonės, ir studentus jau grasindavo tiesiog išmetimu, ir egzaminų ten neleisdavo laikyti tie, kurie dalyvaudavo man pačiai. Vat. Tai, žinokit, labai buvo įvairios priemonės. Paskutiniais metais Kelmėje net autobusai visi buvo nuimti. Net traukinys, kuris važiuodavo iš Šiauliai, dabar gal į Tauragę, per Tytuvėnus važiuodavo, buvo net traukinys nuimtas.
Ir ką, kaip žmonės, nebūtų, ką žmonės darė?
Pristaka? Žmonės važiavo.
Važiavo kitaip.
Suvažiavo įvairiausiam priemonėm. 79 metais, tai mes jau į Tytuvėnus atkeliavome iš vakaro. Tytuvėnų bažnyčia buvo prigulusių, kaip lavoniukų buvo prigulusių, žinot, jaunimo.
Tai ten ir miegodavo.
Taip, bažnyčiai, laukiam ryto, meldėmės ir žinokit, turbūt pats gražiausias toks įspūdis likęs. Kai sustodavo komunijos eilės ir kunigam jo reikėdavo, žinai, gana paplušėti, kol švenčiausią sakramentą išdalindavo žmonėm.
O kur ir kaip valgydavote vis tiekgi?
Nu, kad čia, žinot, pusdienis, tai čia kartu toks ir pasninkas, kartu toks ir susilaikimas. Aišku, kas pavieniais jau visi galbūt kažkiek ir įsidėdavo to maisto ir čia neilgas tarpas.
O kokie įvykiai kelyje labiausiai įsirėžė jums į atmintį?
Bendra malda.
Bendra malda. Kodėl?
Ypatingai, ir žinot, kai pradeda šitokia minė kalbėti, sveika Marija, sveika Marija, sveika Marija. Nu, žinokit, tiesiog, nu, norom, nenorom ašaros rėdėdavo. Ir žinodavai, meldžiamės už Lietuvą. Už tėvynę meldžiamės.
Yra teigiama, kad būtent šie žygiai ir išmeldė laisvę. Kokia jūsų nuomonė?
Gal ne vien šitie žygiai, bet visa ta kova, kuri prasideda partizaninių karų, kur partizanai ėjo į miškus už Lietuvą kovojo, paskui pogrindis visas, Katalikų bažnyčios kronika atsiranda 72 metais, pradėjo žmonės daryti drąsesnius. Kai? Iš Vatikano, Amerikos balso buvo pradėta skaityti kroniką. Ir tos žinios visos va, vėl drąsino žmonės. Visas tas va, kovos toks tokios tylios gal, kančios ir maldos davė va, visą tą vaisių, kad Lietuva tapo laisva.
O ar buvo nukentėjusių asmenų smarkiau?
Kadangi jau 79 metais buvo penktas kartas iš Šiluvą,
taip.
Tai jie negalėjo vis vien, bedieviai negalėjo šito pakęsti. Eina jaunimas, sovietinis jaunimas, sovietinių mokyklų jaunimas. Ir 80 metais nuteista Gema Stanelytė. 3 metus gavo jinai. Ir paskui truputėlį sutrumpino jai tą bausmę. Nežinant, Tagil, toks lageris Sibirė. Tai jin ten prabuvo, o 80 metais tai jau ir buvo paskutinė eisena. Ir nukentėjo du. Mečislavas Jurevičius ir Vaičiūnas. Vaičiūnas grįžęs iš lagerio, Vytautas Vaičiūnas buvo inžinierius, jis labai daug prisidėjęs prie kronikos ir prie dauginimo tų visų aparatų pačių pagaminimo. Su kunigu Zdebskiu jie ten sukūrė ne vieną ten tą dauginimo aparatą. Ir jis buvo inžinierius. Vėliau, kada sugrįžo iš lagerio, Mečislavas Jurevičius gavo 3 metus. Čeliabinsko srity kištime buvo ir teko man jį net iš lagerio parvežti, parlydėti. O Vaičiūnas gavo 1,5 metų, taip pat teko porą kartų tenai aplankytis, lydėti žmoną į pasimatymus ir taip pat jį važiavom su broliu parlydėti jau iš lagerio, kada paleido. Nes buvo tokia galimybė, kad gali paskui kažkur tai dingti žmogus, nesugrįžti, kad vat, nu, nuo pat lagerio kalėjimo durų iki Lietuvos, kad parlydėti.
Ar nebijojot pati?
Žinokit, to klausimo nieks nekėlė tada. Bijojom. Bijojom, kojos drebėdavo, žinai, žegnodavaisi, bet vis vienėdavai. Todėl, kad to reikalavo bažnyčia, to reikalavo tėvinė, to reikalavo artimo meilė. Ir būtų labai nenormalu, jeigu nebijotum. Vat su kronikos darbuotojais, kai kaltais pasikalbam viską, visi praktiškai bijojo, bet vis vien darė. Žegnodavimės, melsdavomės ir visuomet prisimindavai tą vietą, negalvokite, ką kalbėsite, kai jūs tardys, jums bus tą valandą duota.
Stiprina tai.
Taip, tikrai taip.
Ar nenukentėjote pati? Ar visa
Nu, žinot, aš, kad nukentėt kalėjimų, ten lagerių kokio, tikrai nesėdėjau ir negavau, nes viešpats matė, kad esu per silpna ir net laikysiu ko gero, bet parų tai teko daug kartų.
O už kągi, kaip...
Virs 70 parų teko atsėdėti. Iš viso. Tai į teismus nuvažiuodavom.
Kodėl?
Teko dalyvauti teisme Viktoro Petkaus, Helsinkio grupės narys, ir buvom pažįstami labai gerai. Tai vat pirmą kartą teko pasėdėti 15 parų. Ir paskui kunigo Svarinsko, kunigo Tamkevičiaus, to paties Mečislovo Jurevičiaus, visuose teismuose teko dalyvauti.
Ką ten turėdavo daryti, sakyt?
Daugiausiai, žinokit, neįleisdavo, bet palaikyti tuos, kurie kenčia už bažnyčią, kurie kenčia už Dievą, kurie kenčia už tikėjimą. Ir kada žmogų pasodindavo, jo teismas, jie visi žinojo, kad draugų būrys stovi prie teismo durų, juos neįleidžia, bet juos palaiko. Ten melsdavomis.
Tiesiog būdavot už durų ir melsdavotės?
Taip. Ir žinot, vėl jaunimo būrys, kai sustoja ir kalba rožančių, eina visi tie saugumiečiai, ten milicijos darbuotojai kokie. Nu, nejaučiai jaučiai. Juk jie vis vien lietuviai. Jie tų pačių motinų sūnus. Ir kaip kurie, net ne kaip kurie, bet dauguma pirmos komunijos priėję sakramentų.
Ne vaikydavo?
Vaikydavo.
Vaikydavo. Atgal grįždavo?
Teismą pagavo mane pirmąją. Aš gelbėjau sesę Monikutę.
Kodėl?
Kadangi ją norėjo paimti, sesė Monikutė Gavėnaitė buvo kunigo Svarinsko šeimininkė. Ir aš tada pas kunigą Svarinską taip pat dirbau, kada jį areštavo. Na ir jin tokia kudutė, aš ją taip apsikabinau į minę, pastuviau. Na ir aišku, paskui keturiese mane į mašiną ir ten jau nuvežė, gavau parų. Kelmėje rinkom parašus.
Už ką?
Už kunigą Svarinską, kad paleistų.
Ar padėjo?
Ir vėl, žinokit.
Ir vėl į parų gavot.
Ir vėl gavau. Tai labai, taip, žinot, jau mama žinodavo, jau irginėlė sako,
nesibarė.
Jau sėdi. Ir aišku, jau bado streiką kokį paskelbusi, badavo ją.
Badaudavot?
Badaudavot.
Badaudavot. Padėdavo?
Žinokit, nu kaip, daugelis nekreipėte nei dėmesio, bet... Bet visiems būdavo negera. Ir svarbiausiai būdavo vienas toks atsakymas. Sužinos vėl Amerikos balsas. Vėl Amerika kalbės. Vėl ten radijas dos. Vis vien, žinokit, vagis, kai vagė, nenori, kad jį matytų. Melagius, kai meluoja ką nors, tai jis, nu, kaip nors įsisuk, kad žmogžudys, jis niekada nenori, kad sužinotų, kad jis tą padarė. Kiekvienas blogas darbas, kiekviena nuodėmė nori kažkaip pasislėpti nuo to.
Ar nebijojot, kad, na, ne 40, ne 30 parų gausit, jeigu badausit, o dar daugiau?
Ai, žinokit, jaunystė. Žinojom už ką.
Nebaugina.
Žinokit, žinojom už ką.
O ką veikdavote?
Ką veikdavau?
Taip.
Melsdavausi, dainuodavau.
Nedrausdavo?
Drausdavo.
Drausdavo. Bet be baimė.
Drausdavo. Na, bet čia smulkmenos.
O kaip dabar vyksta žygiai? Kokį skirtumą matote? Žmonių skirtumą, pačio proceso?
Kada prasidėjo Lietuvos nepriklausomybės tas vatos gavimas visas, iš Šiaulių pradėjo eiti, organizuoti vyskupas Bartulis kelionės. Ir tais jau čia nepriklausomybės metais, šiemet jei Dievas leis, turbūt tai jis jau ar ne 12 metai išėlės. Bijau suklysti, bet man atrodo, kad 12 metai. Ir pirmieji tie žygiai buvo labai gausūs. Virš 1000 žmonių susirinkdavo. Ir taip pat daugiausiai iš Tytuvėnų. Paskui prasidėjo jau ir Kauno vyskupija su kardinolu Tamkevičium. Nuo Raseinių čia pusės, nuo Dubysko visos pakalnės tos. Ir ateina kiekvienais metais. Bet žinokit, liūdna tai, kad kas kart mažėja. Vėl gal pasidarė tų žygių labai daug. Dabar, ačiū Dievui, yra net takai, vadinami piligrimų tie takai, net 5 maršrutai yra. Maršrutas nuo Betygalos, ten apie 25 km turbūt, maršrutas nuo Šaulės kalno, ten 21 km iki Šiluvos. Ir pasidarė gana daug grupių, eina jaunimas atskirai. Galbūt, jeigu mes per metus, kiek tų žygių būna, sudėtume, tai gal net ir atrodytų daugiau, nes tai iš pradžių ėjo tik tais, vat, būtent tą laisvės dieną paminint rūpjūčio paskutinį sekmadienį. Įsijungi labai gražiai yra tokia Portugalijoje organizacija šeima, dabar tiksliai aš nepasakysiu, šeima, tradicija, kažkas vat, ir ten vyrai tokie galingi atvažiuoja iš Portugalijos su savo tokiom gražiom uniformom, atvažiuoja iki Kelmės, ten Kelmėje nakvoja, kadangi Kelmėje tėviškė mano, tai vat irgi daugiausiai vakarais nulėkiam į tą susitikimą, į tą maldos tokį vakarą, ir jie ten nakvoja Kelmėje, iš Kelmės su Marija, Fatimos Marija, keliauja iš Kelmės į Šiluvą. Ir taip pat gana nemažai būna žmonių, va ta nauja tokia tradicija, jau grinai padėka už laisvę Lietuvai. Jau nebe tai, kad prašyti laisvės, bet jau padėkos intencija eina visi.
Dabar minite, kad keliai yra nužymėti, pažymėti kažkaip. O kaip tuo metu, kaip žinojate, žymėdavot kelią kažkokių
simbolių? Ne, iš kitų vienų Šiluvą eiti, tai čia plentų.
Ir viskas, neužsukdavot niekur, nenukrypdavot?
Ne. Plentu, arba kad ir buvo vat, nuo Dubysos ten tos pakalnės. Tai čia labai viskas tiesiai į Šiluvą. O dabar yra tas žiedinis va maršrutas vadinamas, kur iš Šiluvos išeina ir iš Šiluvą atgal sugrįžta rožinio keliu. Dabar per Šilą yra rožinio paslaptis koplytėlės. Kryžiaus kelio koplytėlės. Nu labai, labai daug, žinot, va tų...
O tuo metu nebuvo tų koplytėlės?
Ne, tai aišku. Net tos, kurios buvo, pavyzdžiui, kad ir Žemaičių kalvarijos koplyčios, kur kryžiaus kelias einamas, vat, per Žemaičių kalvarijos atlaidus vadinamus tos. Ir taip, vat, kiekvienais na mėnesį antrą dieną. Jų nepaėgė sudaužyti, kadangi Žemaičiai gulė po traktoriais.
Oho.
Jeigu Vilniaus kalvarija buvo tos koplytėlės visos sudaužytos, veprių buvo taip pat sunaikintos, Žemaičiai nepadavė savo.
O žmonės dokumentuodavo, kažkaip aprašydavo tas keliones, žygius ar ne?
Šiek tiek būdavo minima kronikoj, o taip tai asmeniškai, kas galbūt ir kažką tai darė. Aišku, nuotraukas darydavom, atimdavo, visai būdavo.
O jūs pati? Rašydavot?
Aš turiu visą chronologiškai susirašius va tokį, ir tai aišku, kadangi kratos namuose buvusius, namuose negalėjai laikyti.
O kur laikydavot?
Laikydavau arba pas pažįstamus draugus, jau tokius patikimus kaimynus ten kur, arba pas giminės.
O nuotraukų išlikusių kažkokiu turi?
Turiu labai daug. Labai daug. Ir ant nuotraukų visur, ant kiekvienos nuotraukos praktiškai data ir kada, kur, kaip ir smulkiai informacija, bet labai staigiai iš namų išneždavom, kad nepaimtų.
Tebe turite?
Tebe turiu. Esu daug davusi genocido muziejui ir taip pat panaudoja ne vieną nuotrauką ir internete net yra.
Keliaujate į žygius dar dabar?
Dabar jau tos kojos nelaiko. Yra sanario viena klubo operacija, kito kelio operacija, nelabai benori.
Kaip jūs manote, ko reikia, kad pasiryštum tokiam žygiui? Drąsos?
Ne.
Tikėjimo?
Turbūt pirmiausiai tai tikėjimo. Geros intencijos, už ką, ir tada yra labai nesunku. O dabar drąsos nereikia, va tada reikėjo gal kažkokios tokios ir drąsos, šiek tiek, bet pasitikėjimo Dievu. Jeigu parašyta, plaukas nuo galvos nenukrinta, be Dievo valios, tai palaukit, aš ne plaukas šitokiu gabaritu. Tai kas gali atsitikti?
Ar kai giedodavote ar ne, arba melsdavotės, ar buvo kažkokia malda, kažkas, kur tikėdavote, kad veikia galingiausiai? Minite Marijos
malda. Turbūt gal ne patys žodžiai veikia galingiausiai. Bet nuo širdumas, žmogaus atvirumas, širdies atvirumas. Ir aš labai paprastai paaiškinsiu, žiūrėkit, mažas vaikelis, eina plumpt ant žemės.
Eidavo ir... vaikų?
Ne, nu iš viso, jeigu taip įmant. Tėvas, mama iš karto puola ir... Tai klausykit, mes Dievo vaikai tai. Jeigu mes nuo širdžiai prašom, nesvarbu, savo žodžiais. Nes eidavo į tas tuos žygius... studentų, paskui vat laisvės sąjūdis tas pasidarė toksai laisvės lyga, kurie buvo arba labai tokio paviršutiniško tikėjimo negavę iš savo tėvelių, iš savo aplinkos, arba net visiškai neturėjo tikėjimo. Bet vienijo tą vieną idėją už Lietuvą. Ir tas vat nuširdumas, aš manau, jie galbūt net sveika Marija nemokėdavo.
Gal išmokdavo bežygiodavo?
Taip. Tai yra troškimas noras. Ir gal net nemanau, kad būtinai reikėjo to sveikos Marijos. Motinėlė, matyk viską ir viskas.
O kokiu žygiu metu galbūt liudėjimu esate girdėjusi?
Gal... Daugiau yra likusių tų tokių aprašytų apie Šiluvos stebuklus ir dabar va mūsų piligrimų centro vadovė išleidusi yra brošiūrėlę jau apie tuos įvykusius tokius stebuklus. Nuo kunigas Semaška buvo, Eduardas Semaška buvo, kuris rinko tuos visus faktus. Apie pačius žygius, kad ten kažkokių stebuklų ypatingų. Sunku pasakyti, kadangi žmonės meldėsi daugiau tokia asmeniška intencija ir vata Lietuvos laisvės, pats didžiausias stebuklas, mes turim laisvą Lietuvą.
O kaip manote jaunimas šiandien, kaip jis suvokia tą Šiluvos kelio reikšmę?
Kaip, žinokit, minėjot, dabar iš viso yra labai žygiai, va tie piligriminiai visokie taip. Tokie žygiai yra labai populiarūs. O jaunimui iš viso reikia veiksmo. Jeigu tu jį paklubdysi bažnyčiai ir duosi rožančių kalbėti, aišku, jis, kodėl mes mažai jaunimo turim. Dažnai būna, kai paklausi, nu, neina draugai, jaunimo mažai, bet jeigu, žiūrėkit, kunigas, uolus kunigas, kausai uždega, suburia, burelius kažkokius padaro, draugų, vienminčių, mes turim žiūrėti, kad ir Kauno piligrimų centrą, tą jaunimo centrą. Ir parapijose yra jaunimo centrai. Jeigu tik tais vienas, du, trys, jie tada labai noriai. Bet jeigu mama privertusi, paduos rožančių į rankas ir lieps kalbėti, aišku, bus atvirkštinė reakcija. Galbūt jisai, kada jau pajėgs priešintis, jis labai priešinsis ir tą prisimins kaip kažkokį tai, nu, labai neigiamą faktą.
Kaip jūs manote, tai visgi piligrimysčių metu laisvė išmausta buvo?
Aš
jau, jūsų kažka... asmeninė, na, intuicija, jausmas, taip, aišku, ar ne, minite partizanus.
Malda pirmiausiai prisidėjo. Malda mes meldėmės ir sausio 13-ąjį teko dalyvauti, vat, kada šūviai aidėjo ir žmonės su ašarom meldėsi. Be kulkų mes, be šautuvų,
lydėjo
be patrankų.
Maldą?
Melsdamiesi prie Seimo, melsdamiesi prie bokšto. Malda yra begalinė galybė. Ir ypač, vat, nu, kai skausmas suspaudžia, kai nelaimė atsitinka. Užtat yra sakoma, kad laivas kesta, lėktuvas krenta, netikinčių nėra. Ir rusai turi tokį posakį, kak trivoga, tak davoga. Labai dažnai mes irgi galvojam, kad Dievas yra tik tais tas, kuris man, vat, nu, vat, vat, duok man, vat, tu man nepadėjai, tu man nedavėjai, tu man padėk. Dievas nėra kažkoks tai stebukladaris toks, kuris tau padėtų tik tais, kad viskas būtų. Jeigu tu visiškai neini į santykį, tu niekada to nesuprasi ir nieko, o malda beda žmogų į santykį su Dievu. Jis pasidaro gyvas tada. O ne kažkoks tai kryželis, tik tais medinis ar geležinis, užtat sako, aš nesimelsiu, vat. Kas čia, žinai, stabas. Ne stabas, tai yra ženklas, mūsų maldos, vat, susikaupimo ženklas, kuris man liudija Dievą. Mamos nuotrauką pasiimu, tėtės nuotrauką pasiimu. Tai yra papirėlis atrodo, bet tai priimina man tą žmogų. Man tą mylimą artimą žmogų.
Koks Dievas jums?
Man Dievas.
Taip.
Man tėvas Dievas. Kuris prasikaltus paima rykštelę, nes ne Dievas baudžia, žmogus pats baudžia save.
Kodėl? Kaip?
Kaip?
Taip.
Žiūrėkit, nu paprastai.
O tik jis sako, Dievas nubaudė. Tai kaip?
Dievas nebaudžia. Dievas visuomet myli. Žmogus pats save nubaudžia. Prisidirbęs kažko tai. Nu, paprasčiausiai, kokį čia faktą dabar paimti? Pijokėlis.
Taip.
Pasigėrė, jis padarė nusikaltimą. Ėjo kur nors, nu ir lūžo koja. Palindo po mašiną. Tai kas kaltas Dievas?
Nu, sakytų, nubaudė.
Nubaudė. Jis ėjo, pats padarė tai, jis pats prasikalto. Jis pats save nubaudė.
Ką daryt?
Gerai, aš dabar, pavyzdžiui, nu, vat, mes čia sėdėm dabar labai gražiai, kažkokį daiktą paėmus, trinktelsiu jums į galvą. Kas kaltas? Dievas? Aš, kadangi aš tai padariau. Ir labai dažnai, vat, ir vakar, o tai kur buvo Dievas? Vakar mes turėjom ten tokią irgi su Raseinių žmonėm pokalbį, jie atvažiavo, taip norėjau pasikalbėti. Ir kur buvo Dievas, kai jis šaudė žydus? Palaukit, pirmiausiai mums Dievo nebereikia. Mes Dievą išvarom iš savo aplinkos. Mums Dievas nebereikalingas dabar. O paskui kaltinam, kur jis buvo.
O kaip mes išvarom?
Kaip mes išvarom? Kada žmogus tampa bedieviu?
Nesimelsdamas?
Pati sąžinė, pats protas priima tai, kad žmogus tikrai yra iš Dievo išėjęs ir į Dievą sugrįš. Tada, kada žmogus nusikalsta, jis pirmiausiai nenori, kad Dievas būtų. Kad Dievo nebūtų. O paskui jau pamažu viskas tolsta. Nuodėmės, gyvenimas legia. O kada jau blogai, tai kaip tas mažas vaikas tėti gelbėk, tada ir vat. Ir man Dievas yra tėvas, kuris myli, kuris duoda laisvą valią, apsispręžt žmogau, nes meilė negali būti nelaisva.
Tikrai?
Taip.
Laidai bėgant į pabaigą, gal galėtumėte patarti dar, kaip eiti piligrimystę? ar reikia ruoštis, ar nuo ko pradėti?
Nuo noro. Pirmiausia, reikia to norėti. O kaip gali būti paprasta kelionė tik tais. Piligrimystė yra keliavimas. Mūsų kiekvieno žmogaus piligrimystė yra keliavimas per tą pasaulį, per tą žemelę į amžinybę, pas savo tėvą. Tai yra piligrimystė. Jei yra įėjimas, mes einam. Piligrimas yra tas, kuris eina, einantis. O paskui, ar jinai bus tokia piligrimystė tik tais mano kažkokiam malonumui, tik tais dėl to, kad aš paskui pasakysiu, žiūrėkit dabar, yra Jokūbo kelias. Ir kiek daug tokių žmonių aš girdžiu, o aš drūtas, aš krūtas, kaip sako liaudis, aš galingas, aš praėjau piligrimų kelią, tą Jokūbo kelią. Bet ar tavo gyvenimą pakeitė? Per piligrimystę turi tu sugrįžti į save, į savo širdį ir tavo gyvenimą turi keisti. Tu turi persikeisti. Tu turi pamastyti apie savo gyvenimą. Permastyti savo klaidas, savo netobulumus, pramatyti naują kelią, kokią aš keliu eisiu į Dievą, į viešpatį savo. Ką aš darysiu.
Dėkoju už pokalbį, dėkoju už pasidalinimus. O Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien apie piligrimystę Šiluvon kalbėjo sesuo Regina Edita Teresiutė, kuri priklauso Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijai. O ją kalbino savo norę Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Pirmin į Šiluvą ir jau visai netrukus, ar ne, paskutinį.
Taip. Paskutinį rūpjūčio sekmadienį visus kviečiam į Šiluvą ir keliauti iš Tytuvėnų, keliauti iš Kauno vyskupijos, nuo Dubyskalnio ten tos vietos ir lauksim.
Sudie.
Sudie.